Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Siniša Damjanović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći Građu za snove tražimo u književnosti, u priči o pesničkom, proznom i dramskom stvaralaštvu.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No
Radio Beograd 1, noćni program. Ovo je emisija Građa za snove, emisija koja se kreće prostorom između jave i snova.
Među javom i med snom Laza Kostić. Srce moje samohrano, ko te dozva u moj dom? Neumorna pletisanko, što pletivo pleteš tanko među javom i med snom. Srce moje, srce ludo, šta ti misliš s pletivom, ko pletilja ona stara, dan što plete, noć opara, među javom i med snom. Srce moje, srce kivno, ubio te živi grom. Što se ne daš meni živu, razabrati u pletivu, među javom i med snom.
Ovo što smo malo čas čuli, bio glas naše dramske umetnice Rade Đurečin, koja je govorila prelepu pesmu Laze Kostića Među javom i med snom. Ovom pesmom zakoračili smo u ovu noć u emisiju Građe za snove i ove noći razgovarat ćemo o književnosti. Građu za snove tražit ćemo u priči o pesničkom, proznom i dramskom stvaralaštvu. Moj večerašnji gost u emisiji Građe za snove je književnica Gordana Smuđa. Za svoju poeziju Gordana Smuđa dobila nagradu Mladi Dis za 2011. godinu. Autor je pozorišnih i radiodrama, scenarija, eseja, teorijskih radova o filmu i pozorištu. Gordana je autor jednog dokumentarnog filma koji je izazvao pažnju na nekoliko domaćih i međunarodnih smotri. Gordana, dobroveče, dobrodošla u emisiju Građa za snove.
Dobroveče, hvala na pozivu, izuzetno mi je drago što gostujem u ovoj emisiji čiji sam i redovni slušalac.
Meni je drago da to čujem. A evo ovo što smo krenuli emisiju, započeli pesmom Laze Kostića, koja je govorila Rada Đuričin, nekako je ispao dobar stice okolnosti, pošto sam upravo i hteo da te pitam nešto vezano za Lazu Kostića. Dok smo sedeli ovde čekali početak emisije, pričali smo malo i ti si mi rekla da nekako Laza Kostić je bio jedan od pesnika koji je na bitan način uticao na tvoj razvoj i da si ga na neki poseban način doživjela, čak si i pisala nešto o njemu.
Jeste. Laza Kostić je uticao na mene, ali mislim da je Laza Kostić u velikoj meri uticao i na sve post-Kostićevske pesnike ove zemlje. Osim što se bavio poezijom, bio je sjajan eseista, filozof, imao je neki svoj pravac i nekako bio je samo svoj. Prevodio je neke vrlo značajne tekstove za, da kažem, našu kulturnu baštinu koji pre toga nisu bili prevođeni. Zaista je bio ovako jedna renesansna ličnost u tom periodu i srpski romantizam je inače značajan za nas pesnike današnjice i ljude koji vole da čitaju poeziju, ali on je u tom smislu stvarno bio nešto posebno. Recimo, veoma me je privuklo njemu to što je imao neku svoju sopstvenu filozofiju koja se oslanjala na ruskog kritičara Bjelinskog i njegove eseje o lepom. držao se tog pankalizma, tog osjećaja i potrebe da se čovek posveti i sve svoje snage usmeri na nešto što je lepo, i zapravo verovao je u to da je lepota nešto što je spiritus movens čoveka kao bića. I to me potaklo da napišem biografsku TV dramu u kojoj je, koja je inspirisana njegovim životom, njegovom ljubavlju prema Lenki Dunđerskoj, koji je opevao u toj svojoj Labudove pesmi koje je glumica Rada Đuričina upravo, odnosno deo iz te pesme, i pročitala.
Da, i hteo sam da te pitan kako si uspela da sagledaš Lazu i uopšte, evo, recimo, taj njegov odnos prema Lenki. To je ovako čuvena ljubav srpske poezije i iza koje stoji i najčuvenija, tako reći, pesma srpskog jezika, Santa Maria de la Salute. Kako je izgledalo Lazu Kostića kao dramski lik imati?
Laza Kostić je bio vrlo impresivan i kao, ovako ja kažem, čovek, a kao dramski lik potpuno takođe neuhvatljiv. Mislim, on je isto toliko bio neuhvatljiv i svojim prijateljima, i ta ljubav je nailazila na, prosto, i u nekim čitanjima i naše književne kritike i uopšte u percepciji ljudi na različite načine su videli celu tu ideju, ali ono kako sam ja njega videla jeste taj njegov, to njegovo filozofsko uporište, da je prosto lepota nešto čemu treba težiti. Sad, lepota naravno ne samo u onom pojavnom smislu koja nas u ovom vremenu zaista i okružuje, nego upravo u tom nekom suštinskom. Neuhvatljiv je bio, mislim, i u fizičkom smislu, s obzirom da je neko vreme proveo, da je hapšen, da je proveo neko vreme na dvoru u Crnoj Gori, kod kralja Nikole, da je tamo pokušavao da radi, ali ne sa tolikim uspehom, da je u Srbiji naišao na jako, jako malo odobravanja, podrške za dalji rad, osim od svojih bliskih prijatelja koji čak nisu bili ljudi iz književnosti, tako da je, mislim, za njega i pre svega njegov dramski opus mnogo značajni jedan Gilles de Maistre, jedan francuski dramaturg francuskog nacionalnog pozorišta, a ovde prosto nikada njegove drame nisu sagledane. Mislim da ta pesnička veličina kod nas i dalje nema prostor koji zaslužuje.
Da. Laza Kostić je, inače, sam pisao drame i volao je pozorište i pisao je prikaze ovaj pozorišnih predstava. To. I sad, Gordana, ti si završila fakultet dramskih umetnosti. Ti si dramatur po vokaciji, po profesiji, i zapravo je nekako i prirodno da si se ogledala u tom žanru i da si, voleći Lazu Kostića, dobila želju da napišeš i TV dramu. E sad, pošto pišeš i poeziju, da te pitam šta ti je kao pesniku značio susret sa Lazom Kostićem?
Susret sa Lazom Kostićem u smislu njegovog poetskog opusa je, možda nije ostavio veliki trag na ono što ja pišem danas, ali u smislu te slobode kojom je on bio vođen, da izmišlja nove reči, da ih stavlja u kontekste u kojima se oni ne koriste, da reči da jednu slobodu koja mislim da pre toga nije postojala, barem što se tiče naše književnosti. Uvod je zaista u neke izme koje su se kasnije desili, u smislu te, mislim, to je prosto kod njega nekako jedna sveobuhvatna stvar. Ta njegova razbarušenost nije samo njegove kose, nije samo toga što on nije fizički konstantno živeo na jednom mestu. Ona je prosto ta neka čežnja i težnja da se stvari izvrnu, da se naprave maksimalno umetnošću ukoliko je to moguće. On je, mislim, pisao i drame, ali on je sam bio jedan dramski lik. On je i tragičan lik, u smislu te njegove ljubavi koja se eto tako završila kako se, mislim, veoma tragično i završila, ali i komičan lik. On je u toj svojoj sredini doživljavan kao nekakav šeret koji ujutru vežba i, mislim, tako trčka kroz Sombor. Mislim, kao neki...
Govorili, eno ga maniti Lazo.
Jeste, razne. Mislim, postoji čak njegov prijatelj Radivoj Simonović, lekar je, zahvaljujući njemu je pronađen i dnevnik Laze Kostića, dnevnik snova, čuveni. Ali takođe i brojne anegdote su vezane za njega i njegov život koji su ostavili iza njega njegovi prijatelji i pesnici i prosto ljudi s kojima se on najviše viđao. Zaista jedna fascinantna ličnost.
I sad evo, pošto smo se dotakli toga da pišeš poeziju i nekako sam ti se obratio kao pesniku i pitao te koja je tvoja veza, kako si doživjela Lazu Kostića, hajde ti da nam pročitaš nekoliko svojih pesama i da to bude zapravo pravi uvod u ovaj razgovor.
Hoću, pročitat ću pesme iz knjige Druga mesta, koja je objavljena 2011. godine u matičnoj biblioteci Vladislav Petković Dis. Pesme nemaju naslove. Postoje neka mesta koja nikada nećeš posetiti. I to je prosto tako. Zaglaviš se, okupiraju ti vreme. Okolo su barikade ljudskih tela, koja ne miruju. I taj nemir osjećaš. Dok hodaš pored njih, ili ih gledaš dok piju kafu. Dok spavaju. Jer nemiri u ljudskim telima ne miruju. Oni postoje. Nekada tako glasni da proganjaju. Odlučuju umesto tebe. Kako postoje neka mesta, neka divna koja nikada nećeš videti i mnoge druge stvari, i to znaš. Bilo da si se sakrio na najviši vrh ili zaronio u najdublje more. Oko tebe su nemiri. Oni koje stvaraš ti i nemiri ljudi oko tebe, sa kojima piješ kafu ili samo hodaš pored njih. Vi te nemire delite. On sanja iza tuđih imena, o promeni i kretanju. Sanja da ga zove glas iz slivnika, jednog sasvim običnog. Da ga zove glas, jedan sasvim običan, da nema lica, ili ako ima da se ne vidi. Samo se čuje glas iz slivnika. U jednoj ulici u kojoj nema nikoga, ni ljudi da koračaju. Samo ostareli slivnik i još jedan glas u slivniku. Nema ni jednog psa, nema mačke, samo glas iz slivnika, koji zove dole. Upoznala sam ga na poslu. Plakao je. Videla sam notes sa beleškom. Tvoja tuga je samo tvoja. Niko drugi je nema, ne osjeća i nikada neće osjećati. Sedeo za svojim stolom i plakao barem dva puta mesečno. To je bila donja granica ljudskog dostojanstva. Trenutak razgovora sa tugom. Jednom ličnom tugom. Razmena osjećanja unutar sebe. Rekao mi da plaču uvek zatvorenih očiju. Rekao mi da se svoja tuga mora živeti. Inače umire čovek. Ceo. Nekada deo po deo, nekad odjednom. Ali sasvim sigurno umire.
Evo, čuli smo pesme pesnikinja Gordane Smuđa i nakon malo muzike nastavit ćemo naš razgovor o književnosti, o poeziji, filmu i drami.
Yeah.
Radio Beograd 1.
Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain, enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. The streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći moj gost u emisiji Građe za snove, književnica Gordana Smuđa, i mi smo, evo, malo neplanirano, ali lepo, vrlo lepo i za mene prijatno iznenađenje, u emisiju ušli pričom o Lazi Kostiću. Gordana je napisala TV dramu o Lazi Kostiću i sad smo malo pričali o Lazinoj poeziji i Lazinom liku. Ali evo, Gordana, malo da sad skočimo na jednu drugu temu. Pošto se nalazimo u ovaj prostor gde se sad nalazimo, jeste radio, sedimo pred mikrofonima, to ti također imaš radijsko iskustvo jedno u svom životu. Nije ti nepoznati ambijent ovaj?
Nije, radio je jedan divan medij koji stvarno, ono kada deca kažu da nahranim ove ljude u radiju, to je stvarno, zaista pruža tu mogućnost. Autentično je potpuno, uvek ima taj faktor iznenađenja, posebno kada emisije idu uživo kao sada, i neka je vrsta onako, postoji neka vrsta neuhvatljivosti u svemu tome.
A ti sama si radila više godina tako u jednom radiju?
Jesam, radila sam na radiju Stara Pazova od svoje 13. godine. To je bilo jako interesantno, uvek sam volela radio i želela sam da vidim kako to funkcioniše, ali sam pre nego što sam otišla tamo, ja zapravo sela i napisala čitav jedan tekst o Jimi Hendrixu sa 13 godina, sa sve preslušanom diskografijom, popisima, pesama, minutažom tih pesama i tako dalje, i pojavila se i rekla ja bih volila da radim na radiju, i onda je urednica rekla dobro, čim bi ti volila da se baš izrekla, pa ja najviše volim muziku, eto kakvu muziku, pa Jimi Hendrix. Onda me ona onako pogledala kao, sad imam 13 godine, volim Jimi Hendrixa, i o čemu bi ti radila prvo mišlju, pa o Jimi Hendrixu. Dobro, pa šta bi sad ti tu, pa kao, ja imam jedan tekst, kao, dobro, možda mi pročitaš, i sad ja krenem da čitam tekst, i ona kaže, dobro, ja, hoćeš ti to da mi uđemo u studio, pa ti da pročitaš, pa mi to da snimimo i ne znam šta. I ja onako zbunjeno, pa hoću, pa evo, jel imate vi te pesme? Pa kao, naravno da imamo, bila je jako dobra fonoteka tada, verujem da i sada. I tako da smo mi u stvari ne znam, nekako se dogodilo da smo mi u stvari išli uživo. U stvari ta, ta emisija, to je bio prilog zapravo o Jimi Hendrixu, to je sve išlo uživo, po principu samo ti digni ruku kad si završila šta ćeš da čitaš, oni su imali popisane pesme, mislim to je bila neka improvizovana košuljica, ali taj prvi kontakt sa radijem je bio potpuno fascinantan za mene i, i nisam nikada imala tremu. Posle toga sam radila top liste, domaću stranu, top listu 90-ih, kada je muzika, ovaj, kada je domaći rock u stvari bio vrlo značajan. Postojali su ovi bendovi, recimo vojvođanski, da kažem, Britpop, da kažem, linije, Eva Braun, Veliki prezir, Oružjem protiv otmičara, pa zatim Love Hunters i Ateist Rap, pa onda je srpski ovi bendovi, srpski kad kažem, mislim, južnije od Beograda, Bjesovi, bilo je sjajnih albuma tih godina i sviralo se u suštini za, u klubovima za ljude, za do 100 ljudi. Tako da je to bio jedan sjajan period, imali smo super goste, dolazili su nam muzičari i bilo je vrlo onako dinamično, bile su i neke emisije uživo, ljudi su se javljali i tako nekontrolisano komentarisali sve što im padne na pamet, što u to vrijeme baš i nije bilo tako dobro došlo. Ovaj, bilo je raznih komentara i političkih, ali uglavnom su, su ljudi prosto to vidjeli kao neki svoj vent ili neki vid zabave i to im je apsolutno bilo i omogućeno. Taj kontakt, kontakt sa radijem, vi dok slušate radio u automobilu ili kod svoje kuće ili evo ja sam večera slušala na 202-ci Oblak u Bermudama, prosto imate osjećaj neki, imate neki osjećaj bliskosti, to nije tako uštogljeno kao na televiziji gde oni sednu pa se onda svaki njihov neprijatan moment vi osjećate svaki trenutak njihove nelagode. Radio pruža zaista tu mogućnost ovaj, i opuštenosti i neke spontanosti, direktnosti i nekako
da, onako, mnogo humaniji, topliji, mnogo prosto čovjek može da, da čuje drugog, da kaže šta misli, da se ispravi, da se nadoveže, da ide za nekom svojom asocijacijom. U tom smislu je radio za, zaista medij koji veruje u magiju zvuka i magiju reči i dalje. Ovo, i sad, htio sam da te pitam, u stvari, ako ja tokom ove emisije zaspim, ti preuzmi ulogu, pošto si iskusan radijski
voditelj. Nadam se da neću zaspati, onda stvarno.
neću, pošto je jako zanimljiva priča i evo i ja sam se samo ovako zainteresovao za neke stvari. Ovo, ti si osoba koja je izuzetno radoznala. Ja sam predstavio kao književnicu, ti si pesnikinja, dobila si nagradu Mladi Dis, objavljena ti je knjiga pesama u Čačku, završila si dramaturgiju, napisala si više radio drama, evo da kažem, na nedavno završenom anonimnom konkursu, tradicionalnom konkursu Radio Beograda, dobila si drugu nagradu, prva nagrada nije ni dodeljena, znači tvoj tekst je prepoznat kao kvalitetan, napisala si jednu radio dramu koja se zove Kuća, ovaj, nju ćemo emitovati u drugom delu emisije, delove iz te radio drame, pričat ćemo i o njoj, pišeš i prozu, dobila si neke nagrade na nekim konkursima za priče, pišeš nešto što sad u poslednjoj fazi što su pesme u prozi i da te pitam ovaj, šta te vuče da se na taj način ogledaš u mnogim formama?
Pa nekako je pisanje sad različite su forme zaista, različite su možda i poruke, odnosno način na koji se te poruke primaju, ako je u pitanju kratka priča, ako je u pitanju pesma ili kada je u pitanju drama koja nekada zahteva scensku inscenaciju, nekada ne, ukoliko je radio drama. Ta radoznalost je nekako potreba mog duha, ne znam kako drugačije to da definišem. U jednom trenutku sam poželjela prosto potreba da nešto izjavim, da nešto izjavim, pa onda prosto možda i pronađem formu ili se ona sama nametne. Želela sam da kažem da neki ljudi žive u atomskom skloništu koji mi je ustupilo gradsko preduzeće skloništa, odnosno gradski servis skloništa. To su deca sa posebnim potrebama, oni su na Novom Beogradu.
To govoriš o filmu dokumentarnom.
I onda sam, sela sa svojom drugaricom Bojanom, koja je snimateljka i koja je kasnije bila direktor fotografije na tom filmu i rekla sam joj, to je ta neka priča, možemo od toga da napravimo film, šta ti misliš o tome? Onda sam sela, napisala scenariju, sad je to opet neka druga forma i na kraju smo otišli i snimile smo to. E sad, ta forma ako ovako gledate, film je skup.
Da.
Radio, iz druge strane, može da bude jeftin, recimo da se uradi jedna radiodrama. Tako da nekada ste ograničeni tim sredstvima kojima raspolažete, a nekada baš idete kontra svemu tome.
I sad, evo, kad si pomenula taj film, Beogradska sonata, taj film je učestvovao na nekoliko smotri festivala i privukao je izvesnu pažnju, tako, i na neke međunarodne smotre išao.
Yes.
I sad da kažemo da govori o tim osobama koji su sa posebnim potrebama, ali zapravo je hvatan neki ovako kadriran razni segmenti urbanog života.
Yes.
I iz neke njihove vizure. I to je Yes. povodom kad je poplavljeno to sklonište, tako, atomsko sklonište koje je preuređeno u njihovo prihvatilište. Pa je bilo poplavljeno i ti si zapravo tu neku priču, težište priče tu, ali si je širila ovako u krugovima.
Da.
A na koje festivale je film ovaj? Evo sad i to da pomenemo.
Film je prikazan na festivalima u Izmiru, Turskoj, u Mađarskoj, Falude festival, tamo smo dobili nagradu, drugu nagradu za dokumentarni film. Prikazan je na festivalu u Novom Sadu sa Uhvati film, tamo je dobio nagradu za najautentičniji film. Prikazan je na Novosadskom festivalu Euroin, zatim prikazan je na festivalu u Madridu Cine Pequeño. U Latinskoj Americi je imao jako dobar prijem, u smislu da su tamo nekako ljudi ipak mnogo bolje iskomunicirali sa celom tom pričom. Mislim da su je bolje razumeli i mislim da ih je više dotakla. Mislim da je Evropa negde rezervisana. Film je premjerno prikazan na Hamburškom festivalu, Kurzfilm Festival, festivalu kratkog filma, ali ono, u komunikaciji prosto sa tim ljudima, direktorima festivala, selektorima i tako dalje, apsolutno najbolje prikazanje u Čileu, selektovanje za festival u Venecueli i sada treba u septembru da bude prikazan u Kolumbiji. Mislim da je ta tema empatije i saživota ljudi mnogo interesantnija ljudima iz Latinske Amerike nego Evropljanima. Sad, razni su verovatno i razlozi za to. Ali eto, mene raduje da postoji neko mesto, što postoje ti neki festivali u kojima mogu mladi ljudi da se ogledaju, da pošalju svoj film i da dobiju neki direktan kontakt.
Da, da imaju neki odjek i da vide reakciju.
Reakciju, direktno, da. Eto, tako da sutra će biti prikazan film u Domu kulture Sunetski grad u Maloj sali, sutra u 8 sati u okviru njihove godišnje produkcije, pošto smo u saradnji sa Akademskim filmskim centrom napravili snimili taj film, tako da,
da, evo, možemo
20 minuta traje.
Pozovemo da sve one koji su budni i koji interesuje to da sutra dođu.
zaboravi nas. Ne zaboravi
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove sagovornik mi je književnica Gordana Smuđa, književnica i umetnica, mogu bi se reći multimedijalni umetnik, pošto se ogledala u raznim žanrovima. Što se književnosti tiče, opisala je poeziju, prozu, priče, drame, radiodrame, drame za scenu, TV drame, i film, evo pomenuli smo film koji si Gordana uradila, to je Beogradska sonata, film koji je išao i na neke festivale i koji govori, kako ti kažeš, poziva ljude na empatiju, zapravo je emituje jednu dobru energiju i priču jednu o urbanom ambijentu, ambijent Novog Beograda, ovaj koji je prelomljen kroz vizure ljudi sa posebnim potrebama. Pričamo o njihovom smeštaju u jednom atomskom skloništu i o tome šta se dešava i u tom skloništu i oko skloništa u takozvanom životu. Gordana, evo sad, pošto sam rekao da si pisala i prozu i nešto što bi se moglo nazvati onom odrednicom prozeide, kako kaže ovaj Bojana Stanović Pantović, ovaj, to je nazvala prozeidama, znači to su neke pesme u prozi, pa evo ja bih te zamolio da nam pročitaš nešto od tih pesama u prozi.
Seme. Iz kore bundeve sušene dečije kolevci ispale seme. I to seme staro ko zna koliko. Pala je kiša i natopila staro seme, ono je postalo nova bundeva i to bundeva koja je slučajno rasla pored drveta od kog su kasnije napravili još jednu kolevku. Ne znam kako, ali i na ovoj kolevci stajala je stara bundeva iz koje se baš spremalo da ispadne seme. I još jednu ću, čovek koji suviše glasno disao. Ovo je priča o čoveku koji suviše glasno disao da su mu jednog dana zabranili da diše. Nisu mogli sa njim više da izađu na kraj. Nevezano sa tim, u to vreme, i baš negde u tim krajevima gde je glasni disač kako tako živeo, počela zemlja da isparava nekim čudnim mirisom i intenzitetom. I za dva dana svi u kraju su umrli. Osim čoveka koji je suviše glasno disao da bi disao. A on je do tada već naučio da živi bez disanja. Kažu da je doživeo stotu.
Hvala ti na ovim pročitanim pesmama u prozi, ajde da ih tako nazovemo, prozeidama. I sada evo da te pitam, pošto čuli smo i tvoje stihove, pesme iz knjige druga mesta koja je objavljena u Čačku, dobila si nagradu Mladi Dis i čuli smo ove pesme u prozi i sad to je, su žanrovi koji su na neki način srodni, ali se pomalo i razlikuju, nekako je upotreba jezika malo drugačija, pa da ti pitam za to iskustvo, znači kretanja u jednom pravcu, ali nekako malo u dva odvojena smera.
Da, prozaida ili kratka proza nekada može da ide ka lirici, ali ona traži da bude događajna. Ona traži neki događaj, ona traži nekog lika, dok je pesma, odnosno barem ove pesme koje ja pišem, kakve ja pišem, one ne traže svog lirskog subjekta, on se sam negde izdvoji. Dok ovde ja moram da sednem i da ga smislim. Prosto, da li je to kolevka ili je to čovek,
da,
ili je nešto treće. Drugačiji je pristup. Ja sam u tom smislu prvo pesnik, prvo sam i počela da pišem poeziju, a kasnije priče, tako da mislim da je negde se u tom suverenije osjećam u tom poetskom žanru, ali s druge strane, odnosno rodu, ali s druge strane priče su na neki način komunikativni, ili ih ljudi, barem mislim da je to više do percepcije, mislim da ih ljudi tako doživljavaju. Da će uvijek pročitati pre nešto što je kratka prozna forma, najpre naravno roman, ali nešto što je kratka prozna forma, tek onda poezija, jer misle da poeziju ne mogu da razumeju, recimo. Mnogi ljudi su ubeđeni da poezija je nešto što ne može svako da razume.
Da.
A
da li to predrasuda?
Da, jeste predrasuda, ali s druge strane to je nametnuta predrasuda. Da. Možda i od strane pesnika. Ne, određenih pesnika.
A možda od strane kritičara.
Ili kritičara.
Da.
Jeste, da. Zašto? Da. Mislim da poezija je jedino što je preživalo. Mislim, to je jedino što je ostalo iz Aleksandrijske biblioteke, to je jedino što je ostalo, mislim, Rumijeva poezija, to su stvari stare vekovima. One i dan danas se razumeju u Srbiji, u Beogradu i u Turskoj i u Kolumbiji i, mislim, prosto je to nešto što je neki komunikacijski kod osnovni, ja mislim da je ljudski na nekom nivou poezija.
Da, jeste to uglavnom kod ljudi neko već unapred stvoreno mišljenje i predubeđenje postoje. Ja sam bio pristao na knjižnoj večeri gde se jedna gospođa javila i počela da govori tako negativno o poeziji, rekla pa ja to ništa ne razumem i tako to, i onda jedan pesnik ustao i pročitao tako jednu kratku pesmu i pitao šta ne razumete, šta tu nije jasno. I sad, ali tu postoji nešto drugo, zapravo poezija, pesma može da se razume, a opet da se ne doživi nekako kao pesma. I sad tu je jedna mala začkuljica, zato se ne čini da je tu isto jedan mali problem, da nije dovoljno pesmu samo razumeti, nego da mora da postoji neka otvorenost ono koji sluša da bi je primio.
Da, ona tome i služi. O, poezija, mislim, u antičkoj Grčkoj ona je nastala, na osnovu nje je nastala i drama. Šta je suština drame? Katarza, pročišćenje, čovekovo, da dođe do onoga što je zaista ili barem do onoga čemu bi trebalo da teži.
Da.
Ili jedno i drugo.
E sad, pošto smo pominjali prozu, da ti pitam, koji ti je omiljeni prozni pisac? Da li su to možda, da li reći nekom koji ima taj poetski kvalitet, pošto si samo spajaš u svom pisanju to, koji su ti pisci ovako prozni?
Domaći je apsolutno Ivo Andrić, on spaja poeziju i prozu, on je majstor pisane reči i mislim da uopšte nije slučajno, vrtila sam ja to po glavi, da li je to od nagrada koja je dodeljena iz ovih ili onih razloga, da li je možda Derviši smrt roman koji je bolji od Nadriniću prija, koji je zaista sjajan roman, i jedan i drugi su. Ali ono što kod Andrića volim je to što on uspeva da kroz rečenicu od 10 redova jednu konciznu stvar ispriča i da vi ni u jednom trenutku ne pomislite da šta je sad bilo na početku rečenice, šta sam sada pročitao, nego onako nekako je bio okrenut ka tome da piše za svakoga i mislim da je to zaista važno za svakog pisca i mislim da je to, evo opet se vraćamo na tu predrasudu o poeziji, šta znači ne razumeti neku poeziju, to znači da ta poezija nije dobra.
Da. ili da onaj koje sluša baš u toj meri ima zatisnute uši da ne može da čuje.
Jeste, da, ima i takvih da, slučajeva. Dobro, to se dešava sad i kod drugih umetnosti, recimo, neko na nekom filmu plače, neko ne plače, neko kad vidi specijalni efekt, uopšte ne može dalje da se uživi u taj film.
Da,
naprimjer, traži dramu, traži nešto što se zove umetnički film, kao da postoji neumetnički, jel? Ali...
Da, a to kad pomenu Andrića, Andrić je zaista imao tu vrstu jedne pesničke koncentracije nad tekstom. Evo, Žaneta Đukić-Perišić u svojoj sjajnoj biografskoj knjizi o Ivi Andriću, Pisac i priča, pominje jedan primjer, on je recimo i tokom života jednu rečenicu varirao u niz svojih dela, zapravo tražio je neki oblik kojim bi mu bio najsavršeniji. Postoji ona jedna rečenica, recimo, otkrila, koja glasi: u meni se brige smenjuju kao revnosne noćne straže. I sad u nekoliko različitih dela ta rečenica je potpuno drugačije oblike imala. Mm-hmm. Andrić je zapravo pokušavao, recimo, brige se u meni smenjuju kao revnosne noćne straže, onda kao revnosne noćne straže brige se u meni smenjuju, i uvek u nekom različitom obliku, znači negde nije mogao da bude do kraja zadovoljan i tražio je, a to je upravo onaj neki nemir pesnika koji traži izraz, pravi izraz.
Jeste, to je igra rečima. To je igra rečima, zato je on bio tako majstor reči, zato što je bio i dovoljno koncentrisan i dovoljno fokusiran da ono što želi da kaže, može da kaže i na različite načine, i da sam time ne bude zadovoljan, da sve uzme i krene ponovo.
Da.
Uvek je pisao te romane tako fragmentarno, iz delova, čas iz ovog lika, čas iz onog lika. I onda
koje ti Andrićevo delo bilo ovako najdragocenije tebi kao čitaocu i kao pesniku, Susret sa kojim delom?
Pa prvi susret bio sa Nadrini Ćuprija, ali mislim da je i Eksponto na mene onako baš ostavio utisak. Zaista majstor rečenice. To je nešto što razlikuje možda običnog pisca od izuzetnog. On je bio izuzetan pisac i dosta sam i čitala o njegovom životu, o njegovom doživljaju umetnosti, o tome šta on misli o umetnosti. Naravno, imao je tu vrstu posvećenosti, ali u tom vremenu je zaista ponudio neku sliku koju mi dan danas možemo da oživimo svaki put kad uzmemo bilo koje od njegovih dela. Ali zaista, on ima neki od njegovih kratkih priča su... mislim, antologijski, sad šta znači reći antologijski, prosto one su više od antologijskih, jer su njegove, ali da. Prepoznatljive.
Predlažem da ovdje zastanemo, da pošto u jedan sat treba da čujemo vesti, a nakon vesti se vraćamo ovom lepom i zanimljivom razgovoru o književnosti i umetnosti. Filled with an aching stomach.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odnosi Rusije i Srbije tradicionalno su dobri i prijateljski, ocenili su premijeri Dmitri Medvedev i Aleksandar Vučić u Moskvi i založili se za jačanje saradnje, posebno na ekonomskom planu. Posle razgovora delegacija dve zemlje u prisustvu dvojice premijera potpisan je paket dokumenata o saradnji. Prethodno je premijer Vučić otvorio rusko-srpski poslovni forum na kojem se predstavlja oko 120 kompanija iz naše zemlje i oko 100 iz Rusije. Na otvaranju foruma naveo je da je Srbija ove godine na novoj listi Svetske banke napredovala za 32 mesta i sada je na 59. mestu, što je dobar signal investitorima da mogu da računaju na poslovni i sigurni ambijent u Srbiji. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin odbacio je sinoć spekulacije da će 10 ili 15.000 migranata sa Bliskog istoka trajno ostati u Srbiji i dodao da to nije postavljeno kao uslov za nastavak evrointegracija Srbije. Migrantska kriza preti da ugrozi temelje Evropske unije, upozorili su predsednici Evropske komisije Jean-Claude Juncker i Evropskog saveta Donald Tusk u Evropskom parlamentu. Kosovo je u Strasburu potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je Kosovo potpisalo sporazum kao pravno lice, a ne kao država. Danski borbeni avion F-16 srušio se u Severno more pored jugozapadne obale, pošto je zbog kvara pilot bio primoran da iskoči padobranom, saopštila je komanda Danske odbrane. Vreme danas pretežno sunčano, u Koševskom području povremeno jak vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna do 19 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Strange days and troubled nights.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Moj večerašnji gost je književnica Gordana Smuđa, a ova numera koja nas je uvela u sljedeći segment razgovora, to je bio glas Jima Morrisona, grupa Doors. I Gordana, evo da te pitam, pošto si rekla da si svoje iskustva sticala na razne strane i razne načine, da li ti je, recimo, ova muzika i tekstovi Jima Morrisona, da li si ti nešto značili u životu?
Da, zato sam i predložila da je jedan muzički moment i hvala muzičkoj urednici.
Jeste, evo Ružica Sirić dobila ovako javnu pohvalu.
Zaista, Jim Morrison je jedna ovako posebna pojava u smislu da je njegova poezija bila nešto što je zaista uticalo na mene. Prosto nemam nekog muzičkog, nisam imala bend ili tako da bi mogao u tom smislu da utiče na mene, ali i on je bio jedna ovako svestrana ličnost. On je studirao režiju zapravo na istom fakultetu na kom i Oliver Stone, koji će kasnije snimiti film o njemu, Doors na ukla Filmskoj akademiji.
A Jim Morrison je pravio i spotove neki, čak i neki kratak film je da ovo je napravio.
Jeste, napravio jedan kratak film. To je dokumentarni film o njihovoj turneji. To je još u neko sretno vreme dok nisu došli koncerti u Memphisu i sve kasnije što se dogodilo, ali on je bio jedan čovjek ovako koji možda nije mnogo obraćao pažnju na to da treba da bude svestan onoga što radi, i prosto je negde impulsivno pristupao umetnosti, što je legitimno i što obično i daje rezultate. Zato što nije forma, nije laž, nije neka vrsta pakovanja koja će da sad neko primiti da je u stvari pakovanje, a neko će da poveruje u to, nego tu prosto ja ne bih problematizovala tu stranu njegove ličnosti bez koje on ne bi bio to što jeste. Jednom su ga pitali, vi si superstar, kako je to biti superstar? On je rekao onako krajnje cinično i onako malo i nepodaštavajući, ko je superstar, kao ja sam superstar, kao pa mislim, zna se ko je superstar, kao političari i ubice su superstarovi, mislim, pobogu. I mislim, vrlo brzo će otići u Pariz.
A jednom su ga pitali, baš pošto je priča bila i o Parizu i to, i o književnosti i o muzici, i to jedno takvo pitanje, i ko si ti, šta si ti, onda on rekao, kaže, ja sam Artur Rimbaud sa kožnim sakom.
A jeste, pa on je bio dosta inspirisan Arturom Rimbaudom, on je nosio te kožne pantalone i to je bio njegov omaž. I Blake.
Jeste si bila u Parizu na groblju Père Lachaise?
Ne.
Evo, ja sam u svojoj biografiji životno imam i taj doživljaj, pošto je meni Jim Morrison dosta značio i grupa Doors, i svoje vreme sam slušao tu muziku i te tekstove, i zapravo neka prva interesovanja za engleski jezik su mi s te strane došla. Prevodio sam njegove pesme, tekstove, razmišljao o njima, te kasnije kada sam čitao Williama Blakea, video sam da tu postoji veza, a u stvari posle kad sam pročitao jednu biografiju Jima Morrisona, sam video da je on čitao Williama Blakea, da je to bila jedna bitna veza, i onda mi je taj imidž proroka njegovi, recimo apokaliptički tonovi, su mi postali mnogo jasniji. To zapravo sve postoji kao sloj u Blakeovoj poeziji. Ali postoji kod njega ta energija pobune, i to je ono što ga povezuje sa, recimo, Rimbaudom, to opiranje tim socijalnim konvencijama, tim stegama društvenim. To je baš ona jedna malo i dečačka i naivna, ali jedna pobuna, baš energija pobune. I sad, da li je to, recimo, na neki način delalo na tebe, i kako se odrazilo na tvoje pisanje, na tvoje stvaranje?
Pa ta iskrenost u pristupu, da, svakako. Njemu je to negde, on je bio zaista jedna izuzetno obrazovana ličnost. Da. Mislim, on je čitao i filozofe i pesnike i dramske pisce, i on je zaista bio, da kažem, klasično obrazovan, mislim. Da. On je bio jedan nadprosečni, da ne kažem, nadprosečni američki intelektualac, ali prosto njegov izbor je bio jedan avangardniji pristup, avangardniji u smislu napredniji, u smislu da nije želeo da kopira, da imitira, da bude predstavljač pa čak ni zabavljač, taj aspekt njegove ličnosti, da. Zabavljački je njegov, opet je deo njegove ličnosti, on nije deo njegovog nastupa, to nikad nisam videla kao deo njegovog nastupa. I upravo to, da on ruši te stereotipe koje njemu postoje, da je on prorok, da je on superstar, da za njim, mislim, se ne znam šta vrti oko njega, ali kao ne ljudi, mislim, ja nemam veze s tim. Da.
A da li postoji možda neka pesma gde bi se mogao taj trag tog nekog iskustva i takvog jednog uticaja kod tebe videti?
Da, postoji. Mislim da postoji i takođe u ovoj zbirci Druga mesta. Dosta davno je napisana ta pesma, možda je bila direktno inspirisana nekom pesmom, možda nije, ali danas kada je pročitam, potpuno mi je jasno da ona komunicira da li sa poezijom koju je pisao Jim Morrison, da li sa mojim odnosom prema toj poeziji. U svakom slučaju je negde mogu prepoznati kao dijalog sa delom Jima Morrisona. Obrisi antikviteta. Jasnoće novonastalog. Povlačenje reči u rečenici. Vreme koje nam je nepristupačno. Prihvatanje ekstremizma. Divljina u nama samima.
I know just how sad, uvijek ponosan. Waiting for the sun.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Gost u emisiji Građe za snove, književnica Gordana Smuđa. I evo mi pričamo o grupi Doors i Jimu Morrisonu i gle čuda, čuli smo jednu pesmu.
I slušamo Doors.
I slušamo ovaj Doorse, čekajući sunce. Mi čekamo sunce, čekamo jutro. U razgovoru o književnosti, poeziji i Jimu Morrisonu. I evo, Gordana, te pitam još za Jima Morrisona. Postoji film koji je napravljen njemu, Olivera Stona. Evo, sad smo i u pauzi malo pričali, pa da te pitam, pošto se baviš filmom, kako si ti doživjela taj film?
Pa, velika razlika između reditelja koji je tehnički dobar i reditelja koji je umetnik. Jako velika razlika i ovih drugih je zapravo vrlo malo. U tom smislu, Oliver Stone je napravio jedan onako komercijalni hit.
Biografska priča.
Biografski film, nije on tu mnogo eksperimentisao, on je poznavao to vreme, sam je bio na akademiji na kojoj je bio Jim Morrison, nije mu tu ništa bila nepoznanica, ali nije otišao, čini mi se, dalje od tog stereotipa koji postoji. Nekako ga je predstavio u tom jednom njegovom svetu neprilagođenom, ali mislim čak malo i onako konfuznom. Prosto moj doživljaj i Jim Morrison apsolutno nema nikakve veze s tim filmom koji je snimio Oliver Stone.
Da, a pomenuli si sad kad smo pričali u pauzi o Morrisonu i Dorsima jednu pričicu, i to je interesantno, to je vezano za Jima Morrisona i zapravo pokazuje kako je on bio negde zaista na neki neobičan način maštovit i kreativan, i to svoju kreativnost prelivao i u tekstovima, ali i u život.
Da. Pa meni je interesantna ta priča, ona je posle bila inspiracija za pesmu The End njegovo, i mislim da je obeležila njegov opus muzički i poetski, a to je bio događaj koji se možda dogodio, možda se nikada nije dogodio, kada sam vozio svojim roditeljima pustinjom i u nekom trenutku su kola stala, naglo zakočila i onda on pogledao i video krvi, video Indijance koje su oni udarili i posle nekoliko već minuta tu oni su prosto bili isklonjeni i ne znam šta. Njegovi roditelji nikada nisu priznali ili prosto prihvatili tu njegovu priču, govorili su da se to nikada nije desilo, što u krajnjoj liniji nije ni važno. Meni je tu interesantna taj njegov odnos i prosto ta njegova hipersenzitivnost koja svakako vodi negde u poeziju i to čime se on i bavio. Ta njegova njegov roditelj je bio njegov otac je bio vojni pilot. Oni su bili Škotlanđani koji su došli na jednu teritoriju iz koje su na neki način proterali Indijance, na neki način ih pretvorili u sopstvene robove, u neka niža bića i on prosto s tim nije mogao da živi, kao što nije mogao da živi ni s tim da je rat u Vijetnamu neminovan, da će njegov otac ići tamo da leti svojim avionom i
To je bila neka i simbolička pobuna izgleda na neki način stvaranje, ako je priča zaista izmišljena, ali ona je postala realna u njegovom umetničkom svetu.
Jeste, ona je postala kao neka vrsta arhetipske griže savesti.
Da.
Kao nekog njegovog prapretka koji u tom slučaju možda bude i direktno njegov otac, jer koliko ja shvatam, oni su onda prva generacija koja je u Americi i koja nameće svoja pravila nekom divljem svetu koji on u stvari želi da prihvati i da bude deo tog sveta tih Indijanaca i tako dalje. Sad smo baš pričali kad bi neko rekao da je Jim Morrison Škotlanđani.
Da.
Mislim, on je sve, čini mi se, ne znam da li je to bilo smišljeno ili je to bilo opet podsvesno, taj njegov imidž, on je vrlo ličio na Indijanca.
Da, nije to bilo slučajno, prosto i moja i potrebu za tom vrstom neke identifikacije, pa čak i u tim scenskim nastupima gde je malo te pokrete šamana,
šamanske plesove
izvodio. Jeste. Gordana, ja sam rekao da si ti ovako izuzetno radoznala osoba i da si se ogledala u mnogim žanrovima, pisala, stvarala, završila si dramaturgiju, objavila knjigu pesama, pišeš priče, pesme u prozi, to, a između ostalog si završila priličan broj kurseva, što je meni bilo ovako zanimljivo dok sam gledao tvoju biografiju i sad te pitam o kakvim je tu kursevima reči.
Kursevi su uglavnom bili iz domena pozorišta i filma. Neki su bili ovde kod nas, neki su bili u inostranstvu. Recimo, na mene ostavi utisak jedan za vreme Infanta u Novom Sadu. To je bila pozorišna radionica po metodu Ežena de la Croa. To je bilo ovako nešto što je za mene bilo jedno novo pozorište i što je i za naše pozorište realno novo pozorište, ali moj prvi kontakt sa pozorištem je bio u Egiptu, u Aleksandriji. Tamo sam radila sa jednom međunarodnom ekipom ljudi predstavu u Grčkom kulturnom centru i imala priliku da vidim i njihovo pozorište tamo i međunarodni festival u Kairu koji je zaista okupio pozorišta iz celog sveta. I tad sam prvi put videla Afrička, Afrička, ne mislim na taj sever, Egipat, Maroko i tako dalje, nego na sam jug Afrike, koji su u potpuno nekom drugom, možda bliže tom balinežanskom pozorištu nego ovom grčkom antičkom kom mi inkliniram, mislim, prosto naše evropsko pozorište. Aleksandrija je, bilo moje prvo iskustvo pozorišno, a takođe i što se poezije tiče, tamo sam svoju prvu pesmu, ne prvu pesmu, ali prvi put sam javno pročitala pesmu tamo. Što je bilo jako interesantno i to je bila pesma o Aleksandriji i tadašnji direktor opere u Kairu je komponovao muziku. Tako da sam ja čitala deo poezije na srpskom, deo na engleskom. To je bilo vrlo interesantno. Imali su dve, tri pevačice, onako narodne, nešto što sada je Bregović pokušava da napravi. Po tom principu je bilo samo što je bio, mislim, ozbiljan kompozitor i pevačice su bile sjajne. Mislim, baš je nezaboravno iskustvo. Dodir sa kontinentom gde je gorela jedna biblioteka nekoliko vekova ranije. We'll be right back.
by the record machine. I knew he must have been about 17. Going strong, playing my favorite song.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove razgovaram sa književnicom Gordanom Smuđa. I evo, mi smo pričali o poeziji, o drami, o filmu, o pozorištu i naravno o grupi Doors, o Jamesu Douglasu Morrisonu, ali i o Jimu Morrisonu. I evo, Gordana, ti si pomenula te neke kurse koje si imala i kurs u Aleksandriji, ovaj, gde si prisustvovala i koji ti značio dosta da se upoznaš s jednim drugim, novijim, ovako, pozorišnim oblikom. Da li si se i tu sa možda nekim pesnikom susreli, da li u tom projektu bio uključen ovaj neki pesnik?
Pa, tamo sam u stvari, preko Aleksandrije sam došla do Konstantina Kavafija, koji je na mene kasnije ostavio takođe veliki utisak kao pesnik i kao žitelj tog grada i kao čovek tog vremena, ovako, bio je dosta jedna apartna pojava u tom, da kažem, proevropskom afričkom delu. Veliki utisak je ostavio na mene kada sam ga otkrila. Otkrila sam ga tako što je jedan momak koji je bio sa nama na pozorištu, ovaj, mi rekao za njega. I on je, delom je ta u stvari predstava i bila inspirisana pesmom Grad Konstantina Kavafija, koja je i dalje potpuno neverovatno koliko je ta pesma i dan danas se čita na isti način.
Da, ja sam teo te zamolim u stvari da pročitaš tu pesmu ako imaš u sebe, ovaj, pa da, pošto je ova emisija Građe za snove i pribiramo Građu za snove i u stihovima i ovako u rečenicama.
Grad. Ti govoriš, otići ću u nekoj drugoj zemlji, nekom drugom moru i grad ću pronaći bolji nego što je ovaj. Jer ovde što činjah grešno uvek je bilo i moje srce poput mrtva trupla leži pokopano. Koliko će ovde mojih misli još rasuti se? Gde god da se okrenem, gde god da pogledam, vidim tek ruine crne mog života u ovome gradu gde provedoh tako mnogo dana, traćići ih i ništeći. Ali ne, drugu zemlju, drugo more ti pronaći nećeš. Ovaj grad će zaovek te pratiti. Istim ćeš ulicama hodati, stariti u susedstvu istom, u istim orono ćeš kućama. Skončavati uvek u ovom ćeš gradu, ne nadaj se drugom. Broda nema za te, niti jedne luke. I svoj život, kojeg si ništio ovde, uništio u celom si svetu.
Da, to je čuvena pesma Konstantina Kavafija. Šta je za tebe značio taj pesnik, recimo, u tvom nekom razvoju i sazrevanju kao pesnik? To je pesnik koji je ovako imao svest o istoriji i imao je poeziju koja je bila vrlo onako prodorna i lucidna i jednostavno mogao je da piše jednostavno, a izuzetno duboko, a sa opet svešću o istorijskom trenutku i o nekom hodu istorije.
Jeste. Pa on je negde spojio istoriju, on je spojio epsko i lirsko u nekom smislu. On se bavio nekim epskim temama, na primjer u pesmi Ahilejevi konji, gde opisuje Ahilejevu smrt, ali zapravo kroz vizuru njegova dva konja koji plaču. Plaču i oplakuju smrt Ahileja. To je neki lirski moment u čisto epskom narativu. Pa onda, recimo, njegova pesma Aleksandarski kraljevi je meni jako interesantna zato što govori o krunisanju tri kralja, Kleopatrinu decu, odnosno jedan od njih je Kleopatrin sin, ovaj, i postavlja ih u taj kontekst gde se sada dele carevine. I sad jedan je dobio Siriju, ne znam, ovaj dobio, a jedan je lep. I sad, on kaže, i svi su Aleksandrici došli i oni kliču i potpuno su poneseni tim. To je baš ta jednostavnost koju si spomenuo, da neku temu koja je vrlo onako svetovna, neko to krunisanje, učini nekom skoro nadnaravnom, kao što nisu došli da aplodiraju, mislim, njegove lepoti. Ali on postavlja te ljude u kontekst toga da su oni svesni toga da su ta kraljevstva samo puste reči.
Da
je to samo jedna onako igre radi, da je to nešto materijalno, nešto prolazno, nešto što potpuno i sam pesnik od čega ima otklon.
Je li imaš možda uz sebe Kavafijevu knjigu da još neku pesmu pročitamo, pošto si ovu pročitali iz notesa jedno koji je otvoren ispred tebe, a mogli bismo prosto Kavafiju
tako... Da, u pitanju su prevodi.
Da.
Prevodi se jako mnogo razlikuju.
Jeste, ali Kavafi je tako pesnik da vredi zapravo i prevode njegove pesama poslati ovako da kroz noć putuju.
Da. Pa ne znam, možda da pročitam ovo baš Aleksandrijski kraljevi, ona mi je onako... Aleksandrijski kraljevi. Okupiše Aleksandrice da vide Kleopatrinu decu. Kajsariona i njegovo mlađo braće Aleksandra i Ptolomeja, koje prvi put u javnost na stadion izvode da ih kraljevima tu proglase, uz sjajnu vojničku paradu. Aleksandra proglasiše kraljem Armenije, Medije i Parćana. Ptolomeja proglasiše kraljem Kilikije, Sirije i Fenikije. Kajsarion stajaše ispred njih, sav u ružičestoj svili, na grudima snop zumbula, pojas dvostruki niz ametista i safira, sandale vezane belim vrpcama, okićenim ružičastim biserima. Njega proglasiše većim od njegove braće, kraljem kraljeva ga nazvaše. Aleksandrici takako znadoše da to behu teh reči i predstave. Al dan je bio vruć i zanosan, nebo svetlo plavetnilo, Aleksandrijski stadion potpun trijumf umetnosti, raskoš dvorijana vanredna, Kajsarion sama dražest i lepota, Kleopatrin sin, krv lagicka. I Aleksandrici su hitali na svečanost, zanosili se i klicali na grčkom, misirskom, a neko na hebrejskom, očarani lepotom prizora. Pren znadoše, naravno, koliko je sve to vredno i kako su ta kraljevstva samo prazne reči.
Čuli smo, dakle, poeziju Konstantina Kavafija i predlažem da sada malo slušamo muzike, pa se vraćamo u razgovor. Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći društvu u emisiji Građe za snove pravi mi književnica Gordana Smuđa. Gordana piše poeziju, piše prozu, piše pesme u prozi, bavi se filmom, završila je dramaturgiju, ima čitav niz interesovanja, između ostalih studirala je malo i japanski jezik i književnost, sad ide na časove iranskog jezika. Evo da te pitam sad kada ovo pomenuh, nisam planirao i nisam ti pripremio, Iranci imaju jako zanimljivu, jaku kinematografiju. Po tome su sad postali ovako poznati u svetu i ja lično recimo volim Fahradija, reditelja, i njegov film Razvod, i sad što je bio na posljednje godine, na prošlost se zove, tako? To, pa da te pitam, tvoj doživljaj recimo toga, ako već, ili to bio motiv možda da se zainteresuje za iranski jezik ili šta te...
Pa jeste, bila sam prošle godine tamo na jednom filmskom festivalu dokumentarnom, kao gost tog festivala, i potpuno me je sad opet ta neka istočna ideja potpuno mi je onako postala bliska. Vrlo sam se prijetno osjećala u tom gradu, sad što postoji milion nekih predrasuda, načina oblačenja, prosto nekih zakona koji moraju da se ispoštuju kada je pitanje oblačenje žene, ponašanje uopšte i muškaraca i žena. Sve na neki način, mislim, oni su 70-ih bili jedna od najprogresivnijih zemalja, mislim, možda i ovako i šire, ne samo u Aziji. To je naravno ta bitka oko nafte opredelila njih da zatvore svoje naftne izvore za strance, pre svega Britance i Francuze, i da oni su živeli do pre, ne znam, do pre neki mesec pod potpunim sankcijama.
Da.
Facebook je tamo i dalje zabranjen. Mislim, postoje načini da se uđe na Facebook sa nekakvim šiframa i svi oni imaju svoje Facebook naloge i tako dalje, ali to nije ona osnovna komunikacija koja se između njih dešava, i to je ono što se meni jako dopalo. Što su ljudi usresređeni jedni na druge, što su tako uviđajni,
jel u tome leži možda deo tajne te sjajnih filmova koje dolaze iz te zemlje?
Moguće. Mislim, sa s druge strane, tu i Kiarostami imaju taj fantastičan osjećaj za fotografiju, oni imaju to njihovo minijaturno slikarstvo, oni svi čitaju poeziju, tamo ne postoji verovatno neko ko će vas pogledati belo kada kažete tri najveće imena njihove poezije, što bi se kod nas svakako dogodilo, ali ta neka usresređenost, da, na ljudske emocije svakako, da, zato što to je okosnica uvek manje više radnje tih filmova, posebno ako su dobri, oni zaista toliko koliko sam ja imala, ali nisam imala mnogo prilike da ih upoznam, odnosno nisam dugo prosto tamo bila, ali to jeste moj utisak, da nekako je ono što je njima najvažnije jesu međuljudski odnosi, skoro.
Da.
Sam sigurna da je tako.
Da, pa i filmovi su tako, ovaj film Razvod baš ceo je u tim nekim tananim odnosima, pa i ovaj Prošlost, da, koje smo videli. Nego ajde da se vratimo svom pesničkom pozivu i to, pa da te zamolio bih te da nam pročitaš još nekoliko svojih pesama.
Svakako. Nikada nismo rekli. Tražili smo reči, pronalazili ih i zaboravljali. Tražili smo savršena mesta da ih kažemo i bolje vremena da ih bolje shvatimo. Tražili smo ritmove vetra i ptica. Tražili smo uglove, dobre kafane, i nikada nismo bili sigurni. Nikada. Toliko da bismo rekli, a trebalo je da kažemo. Najgore je kad sam sebi dosadiš, rekao je. Kad osjetiš da je sve što već znaš istina, da se stvari neće mnogo menjati same od sebe. Najgore je kad sam sebi dosadiš. Svojom potrebom za nekim upropastiš svaki miran san. Volim te. Tako da to nikada neće prestati. Tako da ćeš uskoro pobeći, ne gledajući iza sebe. Nikada se više meni nećeš okrenuti. Osim ako ne pobegnem ja. Potpuno sam neupotrebljiv. Za oboje. Ni ti, ni ja ne možemo izaći na kraj. Sa mnom. Volim te. Tako da bih držao deo tvog tela u džepu kaputa. Svakodnevno. a ja znam da ti želiš delove svog tela za sebe. Zato idem. Prosto je.
Ovo je tvoja prva pesnička knjiga, Druga mesta, tako, i tvoje pesme odlikuje jednostavnost pesničkog izraza. Čak i neki koji su pisali o tvojoj poeziji, o tvojim pesmama, su upravo to isticali kao jedan kvalitet. Pa to nekako i nije toliko uobičajeno za, za prve pesničke knjige. Obično autori to pokušavaju malo da pokažu i eksplicitno svoje neka znanja i one takozvane intertekstualne relacije. Tu ima i citata i raznih ovako figura složenih, malo i hermetizma. A ti si se prvom knjigom nekako glasila jednim svedenim, jednostavnim, razumljivim govorom na nivou izraza. Pa sam te pitan da li po tebi je jednostavnost nešto što, čemu poezija treba da teži, da, da osvoji na nivou izraza upravo tako nešto.
Da, to je neki moj izbor možda, a možda je i neki moj doživljaj umetnosti. Nekako uvijek sam najviše volila te filmove koje na jasan, vrlo neposredan način ispričaju neku priču koja je značajna i o kojoj ćemo posle da razmišljamo. Pa tako recimo neki od mojih omiljenih filmova su vrlo jednostavne nekakve strukture koje i dan danas, ali oni i dan dan recimo Magla film, Carpenterov film, to je jedan film o pričanju priča. To je film koji komunicira sa govorom koji drži Ivo Andrić na dodeli, na primanju Nobelove nagrade, na ceremoniji dodele Nobelove nagrade. To je jednostavnost uopšte ne isključuje poentu. A intertekstualnost je definitivno nešto čemu, čini mi se, mladi pesnici danas teže, što žele da pokažu kao neki deo sebe i na taj način se pozicioniraju, možda zbog nekih svojih uzora, možda zbog neke samosvojnosti koja je onda možda autentičnija, možda ne znam, prosto uvek mi je umetnost dijalog sa samim sobom pre svega. Kod mene takođe postoje neki uticaj i Kavafija i Crnjanskog i Disa i raznih drugih pesnika, ali ne postoji ni jedan stih koji će to eksplicitno da kaže, koji ulazi u, da kažem, tu citatologiju.
Da. Sad evo, dobila si nagradu Mladi Dis i tim povodom je upriličena tvoja knjiga, objavljena je knjiga, to je zapravo deo tog rituala Disovog proleća, manifestacije Disovo proleće, pa da te pitam šta ti znači Vladislav Petković Dis i njegova poezija? Ako si doživjela i koliko te je to na neki način možda odredilo, koliko ti je bilo značajno u tvom razvoju?
Vladislav Petković Dis i Charles Baudelaire su svakako obeležili moje srednjoškolske dane. Često kada je ovako bila gužva u učionici, kada ulazi profesorka srpskog, prozove meni dok se društvo ne konsoliduje, ja govorim, možda spava. I to je trajalo tako mesecima i mesecima i mislim, ali ja sam zaista znala, sećam se i dan danas svih tih stihova, sigurno pola od onoga što je on napisao, ja to znam na pamet i sada.
Da, znači da je ta nagrada otišla u prave ruke. Mladi Dis.
Moguće.
Da, i pošto osim poezije pišeš i dramu i radiodramu, evo mi ćemo u drugom delu emisije slušati radiodramu Kuća, htio sam te pitam, šta tebi znači iskustvo stvaranja u okviru tog žanra?
Radio je zaista bezgranični medij. Medij koji nema apsolutno ni jedan ograničavajući faktor, ni budžet, ni scenografiju, ni zvuk. Apsolutno je sve moguće. Tako da pisa postavlja u jednu poziciju apsolutne slobode. Mislim da to može da bude drama u stihu, može da bude filozofska drama, može da bude sve ono što ne može u pozorištu, može da bude science fiction, može da bude horror, može da bude dečija drama, može da bude dramska basna, može da bude bilo koji žanr, dok je pozorište ograničeno, film u tom smislu opet nekim drugim sredstvima.
Da, i nekako mi se čini da pesnik koji je značajno u iskustvo stvaranja u okviru tog žanra, pošto je radiodrama koncentrisana na jezik, pre svega moraš u jeziku, sve da nema scenu, mislim nema vizualnog momenta, nego prosto jezikom mora da se dočara, da je to upravo izazov pesnicima. Radiodrama Kuća je inače ovako malo priziva te neke arhetipske situacije, ima asocijaciju i na antičku dramu, priziva se atmosfera Antigone, malo tu lik Tiresije i to, tako da to ćemo u druga dva sata emisije ovo slušati, a ja bih te zamolio, evo, možda pošto se bližimo kraju ovog prvog našeg dela, razgovornog dela, da nam pročitaš možda još svojih par svojih pesama i da to bude neki pravi način da se pozdravimo.
Dubina okeana u pogledima čoveka koji čuči pored svoje senke da bi je bolje upoznao. U Leipzigu te samo tramvaji podsjećaju na to da vreme nije stalo. Tišina u kvalitetnom postojanju. Odmerenost u rečima, pogledima, osmesima. Odmerenost koja uči uživanju. Nečujni koraci, voz koji niz šine klizi šapatom. U vazduhu stare tajne, dobro sačuvane. Gotički parkovi, hlade nad drvenim klupama, po koja debela mačka i tišina lajpciškog nedeljnog popodneva. Možda još jednu ili...
Možeš jednu.
Predajem se ništavilu. Spuštam svoje torbe u jedan kupe, voz je krenuo u tišini da ne stigne nigde. Da nikada ne progovorim, da zaspim i prespavam stanicu, da se nikada ne probudim. Predajem se ništavilu da bi prošlo sa štavilom, da bi se ugasio zvuk, da ne bih čula reči, da hodam nečujno i nevidljivo, da potpuno nestanem. Predajem se ništavilu u ime svih svaštavila, u ime bola i trenutka, sreće i večnosti, da ne bih čula trube za uzbunu ili sahranu. Predajem se ništavilu sa svim njegovim zubima koji glođu, kažu neki, koji ujedaju, videli su, i grizu uši, osetili su, da zvuk potpuno nestane.
Gordana, hvala ti na gostovanju u emisiji Grazi za snove. Ja sam stvarno uživo u ovom lepom razgovoru, u stihovima, u pričama o umetnosti i književnosti. Ovo je bila, dakle...
Hvala na pozivu i bilo mi izuzetno drago da se odazovem ovom pozivu.
Molim. Uživalo. Ovo je bila, dakle, Gordana Smuđa, a u drugom delu emisije slušat ćemo delove iz radiodrame Kuća koju je napisala Gordana Smuđa.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odnosi Rusije i Srbije tradicionalno su dobri i prijateljski, ocenili su premijeri Dmitri Medvedev i Aleksandar Vučić u Moskvi i založili se za jačanje saradnje, posebno na ekonomskom planu. Prethodno je premijer Vučić otvorio rusko-srpski poslovni forum na kojem se predstavlja oko 120 kompanija iz naše zemlje i oko 100 iz Rusije. Na otvaranju foruma naveo je da je Srbija ove godine na novoj listi Svetske banke napredovala za 32 mesta. I sada je na 59. mestu, što je dobar signal investitorima. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin odbacio je sinoć spekulacije da će 10 ili 15 hiljada migranata sa Bliskog istoka trajno ostati u Srbiji i dodao da to nije postavljeno kao uslov za nastavak evrointegracija Srbije. Migrantska kriza preti da ugrozi temelje Evropske unije, upozorili su predsjednici Evropske komisije Jean-Claude Juncker i Evropskog savjeta Donald Tusk u Evropskom parlamentu. Kosovo je u Strasburu potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je Kosovo potpisalo sporazum o stabilizaciji sa Evropskom unijom kao pravno lice, a ne kao država. Države Kvinte, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Italija, Nemačka i Francuska podržale su eksproprijaciju ski centra Brezovica i istakle da je tender obavljen u potpunoj saglasnosti sa zakonima Kosova. Danski borbeni avion F-16 srušio se u Severno more pored jugozapadne obale, pošto je zbog kvara pilot bio primoran da iskoči padobranom, saopštila je komanda danske odbrane. Vreme danas pretežno sunčano, u Košavskom području povremeno jak veter, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 0 do 9, a najviša dnevna do 19 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost nam je bila književnica Gordana Smuđa. Bilo je reči o pesničkom, proznom i dramskom stvaralaštvu. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo delove radio drame Kuća koju je napisala Gordana Smuđa. Drama je realizovana 2005. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radio dramu Kuća režirao je Zoran Rangelov, a uloge tumače Vladan Živković, Biljana Đurović i Vladislav Mihajlović.
Tiresio, Tiresio, stari Tiresio, stari proroče prerušenu prosjaka, gde si sada kada si mi potreban? Reci, šta sada sestru može spasti?
Kaži, lepa devojko, šta te muči? Stari skitnica biće od koristi ako razumela budeš njegove nejasne reči.
Šta se desilo u ovom napuštenom selu pre nego što beše napušteno?
Ljudski nemiri, mržnja neprestana izjedaše jednog po jednog čoveka dok nisu svi nestali.
Vreme je prošlo ovu da vidim. Zbrisalo je sve što je nestati moglo. Vidim samo spaljeno selo, dalje spaljene gradove. Ne vidim ljude, ne vidim i mržnju.
Zato što sa očima svojim nisi dovoljno vešta, kao greh ih nosiš, jer ne znaš da njima to videti ne možeš.
Sa očima ili bez njih, ti vidiš više i verujem ti. Ali zašto brata izgubih ja, to bih volela da znam.
Ili ne bi.
Stari, dobri Tiresio, izneverio si me, mada nisam ni verovala da još postojiš. Sada, kada te gledam sa tom sedom bradom do kolena, znam da si živeo dugo i mudro. Reci mi, da li opaki vetrovi odneše mog brata, veliki talasi, surove ljudske strasti ili glupost?
Izneverio sam te, kao čovek ili kao prorok?
Kao čovek, jer me ne upozori da stradanja su ovde velika i da niko ne želi da ih zaustavi.
Ljudi, navikoše da govorim šta ne treba činiti. Ali sudbina na ovom mestu prestiže.
Ne truj me mudlim rečima, već mi pomozi telo da mu pronađem. Kao sestra što brata voli, ljubav moja velika beše. Sada se sa sudbinom njegovim miriti moram i mnogo strašnijam svojom.
Devojko, ne pokušavaj da razumeš. Idi i ne traži ono što brane pojele su.
Nema onih vrana koje bol moj i mržnja udavili ne bi.
Devojko, ne čini to. Ne budi kao oni koje proklinješ, kao oni koji brata tvog ovde mrtvo ostaviše.
Biću sve ono što greh će vratiti na izvorište.
Govoriš o stvarima koje ne razumeš. Blebećeš o smrti kao nakit.
Prestani, učuti stari Tiresio. Ti dobar sa snovima beše, dobar sa sudbinom, životom i smrti. Sada mi govoriš kao običan skitnica koji svoju nemoć u reči pretače. Ja naći ću telo, naći ću ubicu.
Tvoje ludilo veliko je sada.
Ludilo? Zar ludilo je kada plakati znaš? Zar luda sam što plačem, a ne smejem se svoje nesreći?
Ja razumem mnoge vaše greške. Vidim vaše želje za dobrim i porive koje vas zlu vode.
Ali ti ne živiš, niti si živeo. Samo ti nešto vidiš, ti si živ. Sada reci, šta da činim?
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo delove radiodrame Kuća, koju je napisala Gordana Smuđa.
Devojko, ti draga, mnogo si mi sada. Pomoći ti želim, ali ne znam kako.
Za način ćeš lako ako volju imaš. Ali ti je nemaš. Zašto, starče, zašto? Što ti usne drhte od reči što htede da izgovorene budu?
Odlazi sa svojim nemirom, zatrpaj ga i pronađi mu lek. Ne širi svoj bol ko kugu, jer kugi još niste našli leka.
Mi lek za kugu smisli smo, samo za bol ne.
Bol ljudski širi se brže od kuge. Uskoro svi će plakati ako nastaviš kopati pogrešne rake.
Ja svaku kopam kao da je prava.
I beše li i jedna prava? Ne, ne. Smiri svoju srđbu, ničemu ne služi.
Služi sebi samo, služi ozdravljenju.
Misliš li da će sada tvoj brat vraćen na ovaj svet biti, ako srđbu budeš negovala jako?
Moja srđba sada tek je u začetku, a ti je zalivaš kao ljubičica.
Ovo kogo živim, što mnogo jeste, vidio sam sudbe čudesne i strašne. Samo jedno žalim kod svih vas zajedno.
Šta to ti resi? Reci, da ne grešim.
Što bol svoj, ko jagnje trampite za mržnju. Tad on strašan vuk koji ubija da bi živao postaje.
Ja mrzim samo one koji mog brata ubiše. Da li loša sam zato? Da li loša sam zato, ti resi, reci?
Ja oči nemam. I plakati ne znam. Ali ono što si, najbolje poznaješ.
Tresio, reci. Ja te ne razumem.
Šta najviše voliš, obično izgubiš. Sudba te samo proveriti želi.
Nek proveri. Odmah. Ne znam šta to.
Ono što ta želi, ne može se odmah. Kuvaćeš se tiho i naći ćeš brata.
Ti znaš, znaš. Sad reci, kada ću ga naći?
Thank you.
Radio Beograd 1.
When my heart starts beating like a hammer, and my eyes get full of tears, oh, when my heart starts beating like a hammer, and my full of tears, you know you only been gone 24 hours, baby. Oh, but it seemed like a million years. If I ever mistreated you, baby, you know I didn't mean no harm. Oh, if I ever mistreated you, baby, God knows I didn't mean no harm. You know I'm just a little country boy, baby. And I was raised right down on the cotton farm.
I don't know what to do. Nothing now, baby. Baby, it's all on. It's all on the count of you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo delove radio drame Kuća, koju je napisala Gordana Smuđa.
Devojko, devojko što ovde po pljusku velikom kopaš po rakama blatne vojne, okreni se meni.
Nemam sad vremena, ostavi me, idi.
Ja otići neću dok lice ne vidim.
Gledaj ih u zemlji. Ja ću da rovarim, a ti gledaj lica.
Neću ja gledati lica tih mrtvaka. Tvoje ja sad želim. Okreni se, hajde.
Ako ćete moje lice oterati, evo ti, na, gledaj.
To lice je lepo.
Lepo je za druge, za mene je ružno.
Šta te je dovelo do ovih grobova? Do baš ovog sela potopljenog krvi?
Ja tebe ne pitam. Nemoj ni ti mene.
Ne diraj grobove, jer nesreća to je.
Šta ti o nesreći znaš, kad tako misliš? Grobovi to nisu, već rupe s ljudima. Ja hoću svog brata u grob da položim.
Brata, znači, tražiš? Pa neći ću naći.
Naći ću, naći. Makar čas pre smrti.
Zašto život daješ za nešto što nije?
Sećanje je život isto koliko snovi. Sanjala sam brata. Mira više nema.
Mir sad ne postoji. Niti će ikada postojati. Ovo selo voli ljude poput tebe.
Utoliko bolje. Naći ću ga, znači.
Naći ti ga nećeš. Nisam ni ja svoga. Ne treba kopati po ranama tuđim.
Ne kopam ja rane, već zemlju sa tela.
Ni to nije dobro. Budiš uspavan.
Jesi li kopao? Koga si ti našao?
Našao sam trulež. Ostatak čoveka.
Moj brat je tu negde. Ja ga moram naći. Pomozi mi sada. Ili idi zauvek.
Zašto si uporna kada to ne vredi? Molio sam Boga da mi brata nađe.
I nije ga našao. Znam ja tog mudraca. Čemu služi on sa svojim očima?
Govoriš u transu. Ostavi to telo. Ostavi ga! Čuješ?
Što prilaziš telu? Znaš li ga odnikud?
Znam ga od rođenja. Pomeri ga.
Nisu ga pojeli ni vrane, ni crvi.
Telo je čitav. Kada umre, nije.
Ko je ovaj čovek? I kako je umro?
Kao i svi drugi. Brate!
Oprosti što činim ovo sa bratom tvojom.
Pusti! Što si dolazila?
Da pronađem brata, a našla sam tvog.
Pogledaj se! Beži! Ne radi to više.
Nezahvalni stvore, šta hoćeš od mene? Našla sam ti brata, nosi ga i idi!
A gde da nosim brata, gde? Da će to pomoći. Mrtav je i ovde i bilo gde drugde.
Radi kako hoćeš.
Rekli meni te, hajde. Nije lako meni. Ostavi ta tela da veni u zemlji.
Nikad.
Imao je 18. Mladost tek načela.
A moj? Tek 12. Ludost sve je ovo. Celo ovo polje mokro i blatnjavo.
I on sad tu leži kao da je starac što je proživao život dug i srećan.
Ima plave oči. Liči te pomalo.
On sad mrtav živi, a ja živ umirem.
Borice kraj oka. Pogledaj. Iste su i tvoje.
Često se smijao. Evo ti na vode. Umi se i sredi. Idemo odavde. Dok još računa se.
Raskopano bit će celo ovo polje, jer moram ga naći.
Gaziš po telima, gledaš mrtva lica. Nesreća će tebe surovo uzeti.
Nesreća je bila i traje još uvek.
Kad toliko sam vidim. Zašto to radiš?
Jer moram.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći slušamo delove radio drame Kuća, koju je napisala Gordana Smuđa.
Ti, vrane i crvi, kopate sad tela. Oni da bi jeli, a ti zašto? Pusti.
Ne pušta se lako ono što se voli.
Jesi li videla skitnicu? Ne reče li tebi šta njemu uzeše?
Govoriš s čovekom. Skitnica ne beše. Stari Tiresija ovuda je hodo.
Ne beše skitnica dok ženu i decu on uza se ima. Sada samo luta. Ne zove se tako.
Starac on je sedi i zatike stare. Za veće nesreće on je prorok bio.
A zašto su mu onda svu kuću pobili? Kao prorok, on je zaštititi ih mogao.
Nije bio ovde. On luta kroz vreme i na sebe prima breme tuđih muka.
To bi dobro bilo. Ne njemu, već nama. Ali on je čovek, kao i svi drugi. Preživeo on je nesreću van sela. Vratio se kući, zatekao užas.
Ništa sada nije kao što izgleda. Tiresija zna sve, ali neće da kaže.
Da zna, on bi rekao. Ali ništa ne zna, sem usuda svoga.
On nikoga nema. Živi sam i slep je.
Dok sam dolazio, glasove sam čuo dva mlada bića. Dugo ne čuh govor u gluvome selu.
Tiresio, dođi, pomozi nam sada.
Nisam Tiresija, mada bih želeo.
Nesreće bi ipak sve iste ostale.
Zar još uvek kopaš, slušaš vrane? Zar ne misliš da si vreme izgubila?
Našla mi je brata.
On živ više nije. Ostavite, deco, te igre i snove. Što je izgubljeno, vratiti se neće. Ipak nije mrtvo, ako verujete.
Ne verujem više ni svojim očima. Ti, kako oslepe?
Ovde gorelo je, celo selo gori. Tražio sam decu i nisam ih našao. Samo jedan dečak nosio je hranu onima u boju.
Dečak, reče.
Plavoki dečak. Pozio je hranu ljudima na frontu.
Plavoki, kažeš?
Više nije bitno.
Bitno meni to je. Šta se dogodilo? Ko ubi dečaka?
Brat. Drugi dečak.
Kako? Brat na brata? Nije mi to jasno.
Nisi bila ovde. Budi srećna sada jer ne znaš kako je.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Odnosi Rusije i Srbije tradicionalno su dobri i prijateljski, ocenili su premijeri Dmitri Medvedev i Aleksandar Vučić u Moskvi i založili se za jačanje saradnje, posebno na ekonomskom planu. Premijer Vučić prethodno je otvorio rusko-srpski poslovni forum na kojem se predstavlja oko 120 kompanija iz naše zemlje i oko 100 iz Rusije. Na otvaranju foruma naveo je da je Srbija ove godine na novoj listi Svetske banke napredovala za 32 mesta i sada je na 59. mestu, što je dobar signal investitorima. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin odbacio je sinoć spekulacije da će 10 ili 15 hiljada migranata sa Bliskog istoka trajno ostati u Srbiji i dodao da to nije postavljeno kao uslov za nastavak evrointegracija Srbije. Migrantska kriza preti da ugrozi temelje Evropske unije, upozorili su predsjednici Evropske komisije Jean-Claude Juncker i Evropskog saveta Donald Tusk u Evropskom parlamentu. Kosovo je u Strasburu potpisalo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je Kosovo potpisalo taj sporazum kao pravno lice, a ne kao država. Direktorka Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde izjavila je saučešće svima koji su pogođeni zemljotresom u Afganistanu i Pakistanu i poručila da je MMF spreman da im pomogne. Navela je da je sada primarno da se koliko god je moguće olakša tim oblastima i da se osigura bezbednost i dobrobit onih koji su preživeli tu tragediju. Vreme danas pretežno sunčano, u Košavskom području povremeno jak vetar na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna do 19 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. Don't you love the sound of a life's laugh? Don't you love the sound of a last laugh at the end? Down in the gutter where the mad old soldiers, down in the scuppers where the drunken sailors, down in the gutter where the mad old soldiers. But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of a last laugh? Oh, now. Games you thought you'd learn, you neither lost nor won. Have crashed and burned. You still keep on keeping on. High on the highway with the road gang working. Up on a mountain with a cold wind blowing. High on the highway with the road band working. But the last laugh, baby, is yours. And don't you love the sound of the last laugh going down? You crying
going down.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U četvrtom satu emisije i dalje slušamo delove radio drame Kuća, koju je napisala Gordana Smuđa. Drama je realizovana 2005. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Radio dramu Kuća režirao je Zoran Rangelov, a uloge tumače Vladan Živković, Biljana Đurović i Vladislav Mihajlović.
Ljudi odlučiše da nestane svega.
Gde je sahranjen? Tiresio, reci!
Nema Tiresije. Živ on dugo nije. I da li je živeo, pitanje je sad.
Ostavi sad mene. Mudrovanje svoje i sve važne reči koje mi govoriš. Gde, starče, gde ti znaš to?
Nisam baš siguran, ali tu kod česme čuo sam im reči. Skrivam za žbuk.
Kakve reči? Kome? Ko je govorio?
Zašto bitno to je?
Ja sad nešto pitam i vremena nemam.
Ko česme sam bio kada čuk taj govor. Reči sve te strašne i planove mračne.
Ubiše dečaka.
Mržnja ovde nosi staro i mlado. Ne gleda godine, sreću ni bogatstvo.
I šta se desilo, starče, progovori?
Reći će ti neko sve po redu, lepo. Neko ko zna bolje i možda razume.
Što klevetaš, starče? Ne razumem ništa.
Ti? Zar ti, ubica?
Nisam ga ubio.
Starče, je li to glas? Taj?
Davno sam ga čuo, ali glas taj nije pobio sve ljude što su tad nestali.
Slušati ja neću.
Ne beži od mene sada kad znaš to.
Ja ni sad to ne znam, ali ti ćeš reći.
Obećaj da nećeš otići kad saznaš kako brat ti skonča usred ovog sela.
Iako to želim, obećati neću. Ne želim otići, a nemam ni kud sada. A i telo brata zove me da delam.
Ne zove te telo. Nemir tvoj to radi. Ti ga nisi svesna da te uništava.
Kud sad ideš, starče? Znaš li što to radiš?
Ostavi ga sada. On ide jer mora. Slušati ne želi o nesreći drugih. Sam je dosta ima. Nosi je stalno istu priču od drugčih ljudi.
Sklonimo se sada od ove ljudi. Samo Tiresija po njoj sme da hoda. On kišu doziva, jer ne zna da plače.
Sakrimo se na ovdje sigurnosti. Više mi sam ne zna šta je stavljaš.
Što se to desilo sa ljudima kad spalili su sve kuće u polju?
Život im ne beše razlog da srećni su. Neku drugu sreću priželjkivali su.
Dobili su nešto što želeli nisu.
Dobili su ono što su i tražili.
I ova je kuća nekad bila cela.
Ja sam živeo sa bratom i majkom.
U njoj ti živeti više nećeš moći.
U ovome selu život ne postoji. Proći će godine dok zaborav dođe.
I da li će doći?
Zaborav? Šta to je?
Želja da nestane sve što beše ružno.
To želim da bude.
Ja sada ne mogu. Nikad neću moći.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo delove radio drame Kuća, koju je napisala Gordana Smuđa.
Ti se odupireš svim silama svojim, stojiš tu ko kamen i čekaš da bes ti dođe do potpune mržnje. Odupri se tome.
Kako ti to radiš? Poduči me, hajde.
Ostavi da traje ono što postoji i ne traži brata. Izgubit ćeš sebe.
Ja sad ne postojim bez svojih sećanja. A ona me muče, mira mi ne daju. Smrt je kao prosjak jer ne broji novac bačen mu pred noge. Ona nosi sve sa istim zadovoljstvom.
Ali smrt ostaje neizlečiva. I kada misliš da je pobediti možeš.
O bolesti pričaš. Moj brat zdrav je bio. Proklet bio rat i mržnje iz njega.
Ljudi se ne mrze samo dok rat traje.
Kako ja da volim ubice svog brata?
Ili mene mrziš?
Mržnje više nije ono što osjećam. Možda tako zvuči, ali ja je gasim. Pokušat ću brata još jednom da tražim, a onda otići gde ljubav postoji.
Ona postoji u samim ljudima i samo u njima, ako to odluči.
Odluke su sada važnije no ikad. Moji roditelji vrlo su daleko. Neće mi pomoći da odlučim šta ću.
Oni te čekaju?
Čekaju i plaču. Mesecima tako.
Ništa drugo nema smisla u nesreći.
Volela bih da vreme vratim. Uzmem u kamion, zatvorim ga u kući. Da je tako bilo, on bi sad živ bio. Ne bih ga tražila. Ne bi bio senka. A ja bih plakala. Isto kao sada. Ali tad od sreće.
Ne, ne bi plakala. Ti ga tada ne bi mogla ni voleti koliko ga sada voliš, jer ga nema.
To je samo varka. Da kad sve nestane, ti počne žaliti što to ne postoji.
Ja svog brata nisam u rat ismrtio. U svađi smo bili. Nismo govorili. On je sam želeo da ode u polje.
A je li mogao da bira šta bi?
Naravno da nije. Tu nema izbora. I sa njim i bez njega majka moja uplakana je.
Zašto ćutiš sada? Je li važno ono o čemu ti misliš?
Vidiš li onaj most tamo?
Vidim da je srušen. Koga sruši, ne znam.
I bolje je tako. Taj most je delio selo na dva dela.
Na deo moj i tvoj.
Tako su pričali. Preko tog mosta hrana se prenosila.
Moj brat tu je bio. Vozio je hranu. Jesi li ga znao?
Tvoj brat ga je prešao par stotina puta.
Dug rat to je bio. Trajao je dugo.
Kao i svaki drugi.
12 godina.
Bilo je i mlađih. Rat ne voli starost.
Ne voli ni žene.
Most sad popravljaju. Ali to ne vredi. Neće prolaziti ljudi još dugo.
Koga je srušio? Gde je moj brat bio?
Tačno nasred mosta. Nisam razumeo. Nije bilo ljudi mnogo, nego malo. I uglavnom naši. Dugo nisam znao šta se tu desilo.
Šta god se desilo, sada je sve jedno. Moj brat, gde je bio?
Potpuno sve jedno. Koga je srušio? Zašto to učini? Da li je morao? Ko je most pravio? Pitanja je mnogo.
Bez obzira na sve, mene sad zanima da li će se meni pokazati ubica.
Neće on skočiti iz žbulja na tebe i reći, slušaj, ja sam ga ubio. Nešto sasvim drugo iza toga stoji.
Šta god da je, više ne mogu čekati. Moguće je da se ništa i ne sazna, ali sad me vodi. Više ne okleva.
Da te vodim? Ali kuda? I šta ti zamišljaš?
Želim sve da saznam i odem odavde. Zaboravim selo.
Brata, neću nikad.
Radio Beograd 1.
Thank you. was everything a man could want to do. I could never see memories of days gone by, but we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So stop the rain from falling on my house. Can you stop us? That old sun shining. What makes the world go round? And sometime I have to say,
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo delove radiodrame Kuća koju je napisala Gordana Smuđa.
Govoriti neću jer ni sam sve ne znam. Nekoliko ljudi čuvalo je tajnu. Kovali su plan da most sruše.
Mog brata ubili su dok raznosio je hranu.
Istina je ovdje još najveći luksuz. Šta god ti da čuješ, ne veruj praviš.
Ništa nisam čula. Niti izgleda da ću. Ostaću sad ovdje da molim se tebi. Samo ti mi sada možeš tačno reći. Stari Tiresija okleva vekovima.
Zašto misliš da on je stanic i prolog? I da sve zna bolje?
Zato što to jeste. On je uvek bio isti koji danas dok ga mi gledamo.
On nije ni starac.
sredovečan čovek on beše do skora, jer tad imao je celu porodicu. Živeli su tamo. Vidiš li im kuću?
Se ne vezuje. Tiresija to je. Mudrac stari dobro poznaje budućnost.
Desilo se ipak neočekivano. Gledaj kako hoćeš na sve što je bilo, ali jedno veruj. Nema tu proroka. Nema dobrih vila. Nema uspomena. Ljudi tu postoje. I samo su. Ratuju zajedno. Kolju međusobno. Dodaj mi tu sveću. Vidiš li zidove kuće gde sam rođen?
Ali šta to znači? Meci svud okolo. Kako je moguće da neko to radi?
Opremi se vama. Odim te kroz ono što mi kuća beše. Prestravljena nećeš biti.
Kakve su to fleke? Šta je ovo ovde?
Isto od metka. Ali sad u ljude. To je brza smrt i ljudi je voleš.
Ko je to skončao? Zna li se išta?
Tu kuhinja beše. Majka tu stajala je, ona kuvala je. Nisam bio kod kuće. A ni brat mi mlađi.
Kako si to znao?
Kad sam je našao, bila je baš ovde. U ruci je držala kašiku sa solom.
Koju je ubio? Nađe li ga ikad?
Ni ubicu majke, ni ubicu brata. Ne tražim ubicu. Ne više. Ne. Nikad.
Strašno ovo zvuči kada se govori u praznoj kućici, bez krova i vrata.
I znaš li sad zašto tvoj starac oslepe?
Nije on slep starac, nego Tiresija.
Oslepe da više ne može videti nešto što mu pogled pokvari za uvijek.
I on je video...
I više od toga.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo završni deo radio drame Kuća, koju je napisala Gordana Smuđa.
U tani se sada i sagleda stvar. Sve što je sad bitno, više nikad neće. I ne kvari više sećanje na život. Ako ga izgubiš, nećeš moći dalje.
Oči te iskopam, pa tad da nastavim. Naći ću ubicu, videti ga neću. Napipaću rukom mrtvo telo brata, a oči mu plave neću ugledati. Ubici sipaću otrovu čaj neki i daleko posle sama ću otići.
Opet mi govoriš, ko da ne razumeš? Da li si ti svesna da je nemoguće skuvati im čaja koliko ih ima?
Makar čaj kuvala kroz mesece zimske, ja ću ga skuvati i dati ga njima.
Moramo sad naći tog slijepog čovjeka. On će nama reći sve što te zanima. Prošla je oluja. I možemo dalje. Samo ne znam jedno. Vredi li sve sada? Posle toliko dana vratiti se vamo i terati pravdu.
S očima ili bez njih, ja ću telo naći. Pronaći ubicu i spraviti smesu koja život daće telu moga brata. A život oteće njihovim telima.
Sve to nema smisla. Zašto tražiš dalje?
Tiresija tu je. Sa suncem dolazi. Pitaću ga sada što ne želiš reći. On će iskren biti baš kao i uvek. Ideš li sad sa mnom?
Idem. Evo idem. Neko mora ići jer sama ne možeš ni da progovoriš. Sada si u šoku. A da nisi svesna. Kasnije ćeš sama stoga zažaliti.
Tiresija sad je negde sed i mudar. Moramo ga naći i otići s njime.
Ali nigde nema poludelog starca koji nam je priču ono govorio. Kako je to telo tamo pored česme? Ljudi ovde nema. Novi zar su došli?
Šta? Zar Tiresija to je?
Umro je od žeđi naslonjen na česmu. Sirot je taj čovjek. Živeo je tužno.
Pa on nije prorok.
Sad nisam siguran da li živ je bio ili mrtav sve vreme.
Sa njim smo pričali. Nije li bilo tako?
Ili to tumara duh nekog od mrtvih koji ostao je zarobljen u telu, te ne može dalje dok ga ne odbaci.
Kuda mi sad idemo? Kuda ćemo sami?
Gde ljubav još diše i ne pamti. Gde ima ljubavi, zaborav će doći.
Ali ona samo u ljudima postoji.
Child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry. an eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
I'm not afraid to
Se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.